Salut! Sunt Natalia Sergeev. Asculți Sunt Bine Podcast. Acest episod conține mențiuni despre suicid și doliu. Dacă aceste teme îți creează disconfort, îți recomandăm să-l omiți. Dacă decizi să-l asculți, fă-o cu grijă. Găsește pe site-ul nostru suntbine.md resurse pentru a cere ajutor psihologic, profesionist și gratuit. Când am lansat podcastul în 2020 împreună cu Victoria Colesnic, știam că vrem să facem un episod despre suicid. Un proiect despre sănătate mentală, care să nu exploreze acest subiect, ne părea incomplet. Multe s-au schimbat de atunci. Victoria face un doctorat în Suedia, iar eu un masterat în Marea Britanie. Finanțarea pentru Sunt Bine aproape a dispărut și voiam să punem pe pauză podcastul. Dar, datorită prietenilor de la proiectul EU for Independent Media, am găsit resurse pentru a reveni. Urmează o ediție specială cu două episoade despre una dintre cele mai complexe teme în psihologie. Suicidul, mai ales printre tineri. La început erau prieteni, își amintește Aurelia Deliu. Ambii s-au născut în Ialoveni, ea în satul Malcoci, iar Ion Caragea, viitorul ei soț, în Văsieni. Au găsit din start limbaj comun. Studiau la aceeași facultate și aveau același grup de prieteni. Ion cânta la chitară piese de Iurie Sadovnic și avea voce cuceritoare. Era inima companiei. În 95 au mers la nunta unui coleg de universitate, unde au dansat împreună până târziu. Abia atunci, după 5 ani de prietenie, s-au văzut unul pe altul cu alți ochi.
Nu știu ce s-a întâmplat, o chimie între noi, și de atunci, deci noi deja aveam alte atitudini unul față de altul, deci a apărut starea asta de îndrăgostire. Și apoi am terminat universitatea, noi am rămas împreună și s-a dezvoltat relația noastră.
S-au căsătorit aproape imediat, iar pe 6 decembrie 1997, în ajunul zilei de naștere a soțului, s-a născut Cătălin. Cel mai frumos cadou, spune Aurelia.
Era un copil dorit, foarte tare. Era primul copil, desigur că ne doream copil. Eu deja, încă când eram copil, eu în școală, nu știu de unde mi-a venit, că eu știam că dacă să am un băiat, o să-l numesc Cătălin, dacă să am o fată, o să-l numesc Mădălina. Sau invers, Mădălin și Cătălina. Eram sigur că aceste două nume le vor avea copiii mei.
Viața cu un nou născut nu e simplă. Trăiau la cămin. Cătălin creștea repede și nu avea camera proprie. Banii erau puțini. Tânăra familie era ajutată de părinți, dar nu era de ajuns. Își dorea un apartament, în capitală, ca să aibă oportunități noi. Criza din anii 90, care a sufocat și anii 2000, i-a determinat pe Aurelia și Ion să iau o decizie grea, la fel ca mii de moldoveni. Soțul urma să plece în Israel pentru a întreține familia, iar ea să crească singură copilul în Moldova.
Cătălin era un copil foarte gingaș, finuț, blând. El era atât de drăguț și cumințel, foarte, foarte cumințel era și ascultător. Era foarte atent și grijuliu față de toate lucrurile sale. El se juca cu mare atenție și grijă cu toate jucăriile sale, cu toate mașinuțele sale, le păstra și acum ele sunt multe, multe jucării de când era el mic, sunt păstrate într-un dulap care sunt aranjate de către Cătălin, într-un dulap făcut special pentru jucăriile lui în camera sa.
Cătălin a moștenit talentul muzical al tatălui. Avea vreo 5 ani și deja nu se dezlipea de instrumentele sale muzicale, niște jucării de fapt.
Așa s-a întâmplat că am locuit câteva luni în căminul Academiei de Administrare Publică. Acolo veneau primari din diferite localități din Republică la cursuri de perfecționare. Și probabil cineva l-a auzit pe Cătălin cântând pe hol și l-a invitat cu el și au mers împreună într-o cameră unde erau mai mulți primari, mai multe persoane. Și le-a zis persoanelor acelea, știți cum cântă băiatul acesta? Și l-a rugat să cânte. Cătălin le-a cântat așa din toată inima, apoi l-a întrebat dacă mai știe vreun cântec, iar Cătălin le-a cântat așa un concert bun, După care ei s-au gândit că, măi, copilul acesta s-a străduit, ne-a cântat așa de frumos, nu poate să plece cu mâna goală. Și au început toți să-l mulțumească. Cineva îi dădea 10 lei, altcineva un săculeț de zahăr care îl avea, cineva un borcanaj de miere. Deci tot ce aveau ei aduși de acasă, de la țară. Și atunci Cătălin venea la noi și spunea, ține, mămică. Noi eram foarte surprinși și ne râdeam că Cătălin, la vârsta aceasta, el deja are grijă de noi.
Între timp, dorința din copilărie a Aureliei s-a împlinit. A născut o fetiță, pe care a numit-o Mădălina. Cătălina abia aștepta venirea surioarei, își amintește Aurelia.
Dar lui era interesant cum eu mergeam cu burta mare și își punea și el ceva și mergea și el așa în rând cu mine, prin casă, mă copia pe mine. Da, da, eu cu Cătălin aveam o legătură specială, eu stăteam deasupra lui noaptea și îi ascultam orice respirație, mai ales când răcea, se întâmpla că număram toate respirațiile lui și mă deranjam pentru orice schimbare. Aveam o legătură foarte strânsă. Îl iubeam nespus.
Aurelia și Ion au reușit să adune bani pentru apartamentul lor de vis la Chișinău. Au găsit spațiul perfect, într-un bloc nou de la Valea Trandafirilor. 100 de metri pătrați, înconjurați de natură, cu o școală bună în preajmă, ei erau siguri că urmau să înceapă o filă nouă a vieții. Dar reparația le-a stors economiile. Era clar că Ion va trebui din nou să emigreze, de data aceasta în Italia. Aurelia a rămas în Moldova, cu o fetiță nou-născută și cu fiul, care împlinise 7 ani. Deși le era greu să se descurce, viața la Chișinău le-a priit copiilor.
Țin minte că el cânta mereu, și se trezea dimineața, el cât își făcea patul, el începea să cânte, mergea la baie, el cânta, se îmbrăca, el cânta. Eu mă uitam câteodată la el și mă miram, pentru că noi maturii, ca de obicei dimineața, n-avem chef nici să vorbim, nu că să cântăm, dar el cânta și cânta din toată inima și cu dispoziție, de zi dimineață și pe drum spre școală el cânta.
Anii câți am adunat, într-un sac am aruncat. Și pe aparul lui am dat drumul sacului. Anul trece, anul trece.
Îl auzi pe Cătălin, în vârstă de vreo 12 ani, cântând la ziua de naștere a bunicului său. Aurelia spune că anume el a descoperit că nepotul său are un mare talent.
Să se rupă corzile, te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere.
Bravo! Vine l-a luat peste tot pe Cătălin. Unde pleca el, îl lua cu el în mașină. Cătălin, într-o bună zi cu Bănielu, mergând în mașină, la radio o mașină, cânta cânticul lui Iurie Șatunov, Detstvo. Și Bănielu îi zice, Cătălin, ia n-ascult cânticul, să-ți vezi, să-ți place, poate îl înveți. Cătălin i-a plăcut așa de tare și într-un timp scurt l-a învățat și a început să-l cânte peste tot. Toți îl aplaudau, toți erau mirați cât de frumos el cântă. Și atât acest lucru și l-a motivat pe el ca să învețe tot mai multe cântece. A văzut că toți îl admiră, toți îl aplaudă și el a început să învețe tot mai multe cântece. În momentul acela, la el a apărut așa visurile acestea, că el să cânte. El deja știa că el va cânta. El era mic și îl întrebam, dar ce dorești tu să fii când o să fii mare? El spunea, rockstar.
În clasa a cincea, Cătălin începe studiile la Școala de Arte Alexei Stârcea din Chișinău. Acolo învață dans, solfegiu, dar dă dovadă de un talent special pentru pian. A urmat studiile la Școala de Arte Valeriu Poliakov, chitară și canto. Îl auzi pe Cătălin la un examen, cântând piesa Forgotten, a trupei americane Green Day.
Țin minte că profesoara de pian, conform programei școlare, le dădea așa câte un fragmentel micuț la pian să-l învețe pe acasă. Și el nu numai că învăța fragmentul acela de piesă, dar el învăța tot cânticul. Și venea și le prezenta profesoarei de pian. Ea rămânea uimită cât de repede el învață și cât de bravă este.
Cătălin prindea orice șansă să evolueze în fața mulțimii. Fie sala de concerte a școlii, subterana din preajma molului de la Botanica sau o petrecere cu prietenii la vadul lui Vodă. Cătălin era gata oricând să-și scoată chitară și să cânte.
El avea visuri mari, pe dânsul impresionau artiștii care adunau stadioane mari. și el se vedea pe scenă mare.
La nordul Moldovei, în satul Caracușenii Vechi din raionul Briceni, unde locuiau cel mult 4.000 de oameni, trăia un alt băiat cu visuri mari. Petrecea ore în șir gândindu-se la viitor și cum să-și transforme speranțele în realitate. Valerian Moraru era sigur că soarta îi pregătea ceva special.
Când eram copil, foarte tare îmi doream să am un impact asupra lumii în care trăiesc, un impact, bineînțeles, pozitiv. Îmi doream să schimb țara în care mă aflu. Am fost educat într-o familie de profesori, oameni care și-au iubit foarte mult țara, chiar dacă ne-am născut într-un sătuc foarte departe de Chișinău. Mereu am avut această părere că pot să influențez lucrurile sau cel puțin mersul lucrurilor.
Ca să-i sprijine ambițiile, părinții au decis că e timpul să se mute cu familia la Chișinău. Așa, Valeriana a ajuns elev în clasa a șaptea, la liceul Minerva.
Mama mea s-a angajat ca profesor de biologie la școala în care eu frecventam și am venit acolo, diriginta m-a luat într-o parte și mi-a făcut cunoștință cu toți colegii mei și mi-a spus că un coleg lipsește pentru că el cântă și l-am văzut pe Cătălin evoluând. Țin minte, atunci avea păr scurt. Lui niciodată nu-i plăcea faptul cum el arăta cu păr scurt, dar noi ținem minte și am avut grijă ca el tot să ține minte. După care eu am întrebat de un coleg, zic, asta e colegul nostru de clasă, și mie mi s-a spus că el e superstarul școlii.
La sfârșitul concertului, Cătălin s-a apropiat de grupul de tineri, printre care era și Valerian.
Și cumva el a venit așa foarte activ, foarte energic. Salut, salut, de unde vii? Ha, 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 o glumă și am plecat mai departe. Un om foarte ușor, mie deodată mi-a părut un om foarte ușor, ușor de abordat.
Fiind elev nou, Valerian era îngrijorat dacă va reuși să se adapteze. Oraș nou, lume nouă, reguli noi. Dar cu timpul au început să se creioneze primele prietenii, inclusiv cu Cătălin.
Eu eram un mare fan al muzicii rock alternativ și toți fanii muzicii rock alternativ din clasă ne-am strâns toți așa într-un pumn. Evident, Cătălin era fan al... El iubea o muzică așa rock, poate metal un pic, dar considerând că nu prea erau mulți la care îl plăcea asta, se mulțumea cu noi ăștia cu rock alternativ și am început cumva să prietenim mai mult pe fundalul muzicii pe care o ascultăm.
Linkin Park, Poets of the Fall, 30 Seconds to Mars, Nirvana erau trupele preferate de ambii. Le plăcea să meargă în parcul Valea Morilor, unde ascultau muzică la difuzor. Priveau clipuri video și discutau despre trupe noi.
Deci Cătălin e un om absolut unic. El era omul care nu asculta single-uri. El mereu asculta albumuri. Și el în telefonul lui avea mii de cântece, pentru că el mereu asculta albumul. Și într-o seară eu mergeam cu dânsul și chiar am făcut așa un challenge, că eu caut la dânsul în telefon, îi pun orice cântecă care mie îmi vine în cap și el o să știe cine cântă albumul și anul. Și toate le-a luat. Adică, vă închipuiți, erau mii de cântece. Mii. Pe toate mi le-a ghicit. Nu le-a ghicit, dar le știa. Toate, toate, toate. Așa o persoană de dedicată. Și el, evident, în circulețul acela nostru, el era sufletul, dar mai era și chestia, că el era un om foarte ușor, era un om care mereu putea să spună o glumă, mereu putea... Și asta te atrăgea oricum.
După ore, prietenii umblau brambura prin oraș, cântau la karaoke piese de Ozon și One Republic, adunau ultimii bănuți ca să cumpere pizza și să o înfulece împreună. Și, bineînțeles, vorbeau despre viitor, își amintește Valerian.
Visul meu mereu era să devin diplomat. Pentru un copil care a venit din satul Caracușenii Vechi, să visezi la cu nu, să visezi la Comisia Europeană ca potențial angajator sau ca potențial destinație pentru activitatea ta profesională. Era oarecum, cel puțin la mine în sat, așa, lumea nu știa ce e Comisia Europeană. Dar visele erau foarte mari și eu trăiam cu asta. Eu țin minte că eram odată cu Cătălin în parc, în Parcul Central, și discutam cu el, mă rog, pe subiectele noastre, și la un moment dat am văzut cum de la reședința de stat a ieșit o delegație de diplomați. Și mie îmi sclipea ochii. Și Cătălin a venit la mine și mi-a spus, într-o zi, tu tot așa vei fi, dar să mă ieși pe mine cu tine. El înțelegea, el simțea că eu doresc ceva mare. El simțea că eu doresc o schimbare. El simțea că și el avea același lucru, doar că dintr-un alt punct de vedere. Și el mă susținea foarte mult.
În 2016, Valerian a fost acceptat la studii în Olanda, Facultate de Relații Internaționale. Urma să facă licența la Groningen și Haga. Soarta grupului de prieteni de liceu era sub semnul întrebării, dar și-au promis să țină legătura.
Țin minte când am plecat la studii în Olanda, am fost la aeroport, Cătălin m-a petrecut la aeroport și mama mea până în ziua de azi îmi amintește cum plângea Cătălin când am plecat. Mama spunea că eu credeam că merg cu voi ca să mă susțineți, dar trebuie eu să vă liniștesc. Și cred că asta spune multe, că el a mers cu mine atunci la aeroport.
Presiunea studiilor peste hotare, într-un mediu străin și competitiv, l-a afectat pe Valerian. Fără familie și prieteni în preajmă, se simțea copleșit. Valerian a început să aibă crize de anxietate și atacuri de panică. A apelat la ajutorul unui psiholog. Cătălin încerca să-i fie alături, măcar virtual.
El era tipul de om care, dacă tu erai trist, el îți făcea tot. El încerca prin orice modalitate să te scoată din asta. Prin glumele lui, care erau mai bune, care erau mai rele, prin amintirile din trecut, prin, știi, flashback-urile astea, care când el îți povestește o istorie de mai demult și tu parcă te acufunzi în asta și deja parcă uiți prezentul tău și parcă îți dă o stare de bine, dar și prin simplu fapt că mă asculta. Asta este foarte important. Pentru el era greu să înțeleagă starea în care eram eu, dar el mă asculta. Și eu cred că faptul că mă asculta, faptul că eu la momentul dat nu doream să vorbesc cu nimeni, în general, am foarte închis și el mă suna și mă cicălea într-una. Asta tot mult înseamnă și deja după ce ieși din starea asta, înțelegi valoarea. Atunci, pe moment, uneori te enervează, uneori vrei să fii lăsat în pace, dar lăsat în pace nu trebuie să fii lăsat, asta și este ideea.
Într-o seară, Cătălin ieșise cu prietenii în oraș. Mai în glumă, mai în serios, cineva l-a încurajat să participe la X Factor, un concurs muzical televizat din România care își propune să descopere talente vocale noi. Era 2016, Cătălin avea 18 ani.
Când în subteran, pe stradă, pur și simplu oameni, mi-am place, pur și simplu când se văd plăcerea oamenilor.
În ziua în care Cătălin a plecat spre București, Aurelia avea în plan să meargă împreună cu copiii ei la sat, în vizită la părinți.
Cătălin nici nu mi-a spus mie la început că vrea să participe la acest concurs. Și Cătălin, duminică dimineața, mă telefonează și zice, mămica, eu sunt în autobuz, eu plec la concursul X Factor în România. Eu mai n-am căzut, cum așa? Dar el zice, ei, așa am decis eu, s-a organizat autobuz la Chișinău și toți doritorii care vor să participe la acest concurs mergem în România. Și atunci eu am acceptat și m-am bucurat. Pentru mine era ceva obișnuit, că Cătălin trebuie să cânte, ceva clar, că Cătălin trebuie să cânte peste tot, pentru că așa eram obișnuit de mic copil, că el să cânte peste tot și nu era ceva de uimit că el vrea să meargă să mai cânte undeva.
Cătălin era absorbit de muzică, iar școala rămânea pe plan secundar. Aurelia însă căuta să le ofere copiilor cea mai bună educație. I-a angajat lui Cătălin un meditator la mate, îl împingea să învețe mai mult și mai bine. Deși era cea mai mare fană a talentului său vocal, voia ca fiul ei să aibă un plan B, O alternativă, în cazul în care cariera muzicală în Moldova nu va prinde aripi.
Îmi pare rău că eu nu vedeam că muzica este ceva atât de serios, dar pentru el era ceva foarte important, muzica. Într-adevăr, pe urmă eu am înțeles lucrul acesta. Dar oricum, deja când el cânta în trupa 7 clase, vedeam cât de responsabil este el și cât de perfecționist era el și cum, ce așteptări avea și cât de tare, cât de mult muncea el. Și am înțeles că asta nu e ceva așa, că foaie verde, am cântat un cântec și el într-adevăr avea așteptări foarte mari și el își dorea să ajungă departe. Și atunci eu am înțeles că el, pentru el asta, muzica înseamnă totul.
Prestația lui Cătălin la X Factor a fost unul dintre momentele în care Aurelia a înțeles că fiul ei are șanse reale să-și împlinească visurile și să trăiască din roadele talentului său.
Eram mândră de Doamne ferește, țin minte că în seara aceea când Cătălin a cântat, a evoluat pe scenă și când am văzut că toți jurații îl aplaudă și toată lumea din sală s-a ridicat în picioare și toți îi lăudau vocea lui și mi se bătea inima de bucurie. Aveam emoții foarte mari și am început să transmit filmulețul acesta la toți, la toți prietenii mei. Iar țin minte că 11:30 seara, dar eu transmiteam clipul acesta la toată lumea să-l vadă. Adică foarte eram emoționată și fericită. L-am văzut cum într-adevăr îl apreciau, l-au apreciat și asta mult conta.
Performanța lui Cătălin la X Factor a culminat cu invitația să devină solistul trupei 7 clase. Echipa încerca o abordare diferită. Artiștii voiau să scrie și să interpreteze propria muzică, o chestie mai rară pentru industria locală. La scurt timp, 7 clase a adunat mii de fani, iar piesele trupei, milioane de accesări pe YouTube.
Acum invităm o trupă de clasă, oameni buni.
Dar și de câtă vreme am așteptat să vină băieții în studioul ăsta încât
astăzi. Au 5-7 ani de acasă
și talent de 7 stele.
7 clase!
Au urmat prestații la concursul România au talent, colaborare cu Smiley, concerte în Moldova și peste hotare, multiple premii pentru debut de succes în muzică. Cătălin începea să fie recunoscut pe stradă, dar rămânea la fel de călduros cu prietenii lui, își amintește Valerian.
Niciun pic nu l-a schimbat faima mai. Și cred că este și aspectul ăsta că el niciodată nu s-a văzut drept faimos. Da, el avea mai mulți oameni care scriau comentarii pe Facebook sau îi dădeau cereri de prietenie, dar Cătălin se vedea la un totul alt nivel. El se vedea pe cele mai mari scene și el nu credea că prin ceea ce el de fapt a realizat, el personal nu credea că asta este picul și el credea că asta nu este popularitate. Eu sunt sigur că dacă îi întreb pe toți, toți o să-ți spună că Cătălin nu s-a schimbat cu faimă.
În martie 2020, COVID-19 s-a transformat dintr-o boală respiratorie despre care citeam în știrile internaționale în ciuma secolului 21. Comunicarea s-a mutat pe internet. După 4 ani în Olanda, departe de cei dragi, Valerian aprecia mult mesajele și sunetele online. Așa menținea relațiile cu prietenii din Moldova.
Era COVID și noi aveam un grup ușor de băieți cu care jucam cărți online. Și noi ne-am strâns, bineînțeles, n-aveai ce face, la noi universitatea era închis, stăteai toată ziua în casă. Și toți băieții erau din Moldova și noi am început să jucăm în perechi și eu eram cu Cătălin. La un moment dat el a spus că acum și vine și nu a mai venit. Peste o zi eu am primit un mesaj de la o prietenă de-a lui, că nu știu unde e Cătălin. Eu m-am uitat pe Facebook, eu știam că el nu s-a întors, dar mă gândeam că mă rog. A mers și a făcut mâncare, poate s-a culcat, poate nu tare era lui a juca, fiecare avem așa moment. Și am văzut că el mult timp nu a fost online și eu i-am, adică cum mă gândeam, zic, nu știu, poate o ieșit, poate s-a văzut cu cineva, mă rog, se mai întâmplă la fiecare dintre noi că lipsim un oarecare timp pe rețele Și după care eu tot mă uitam că el nu apare. Și eu i-am scris. Atunci el nu mi-a mai răspuns. Eu am mers la culcare. Eu aveam examen peste două zile. Ultimul meu examen până la teză. Și eu mă pregăteam, dar tot așa, cumva, mă gândeam.
În alt colț al Europei, Aurelia încerca să-și sune fiul. Emigrase cu puțin timp înainte de asta, să fie mai aproape de fiică și de soțul actual. Nu i-a fost ușor să ia această decizie. Își făcea griji pentru Cătălin. Dar, după o discuție de suflet, au decis împreună că, la 22 de ani, tânărul e gata să facă pasul în viața matură.
La vârsta aceasta, toți copiii deja își doresc să trăiască singuri. Deci noi am discutat înainte de a pleca cu Cătălin mult. I-am zis că, Cătălin, eu am nevoie de o schimbare în viață. Uite ce gânduri am. Cătălin a fost de acord. Eu credeam în momentul acela că eu îi fac un bine și pentru Cătălin, pentru că eu eram foarte exigentă. Deci eu și acum regret de toate lucrurile acestea, pentru că eu permanent îl telefonam când el venea târziu acasă, nu puteam să dorm, îmi făceam griji de el și el câteodată se supăra pe mine de lucrul acesta. Și atunci eu chiar m-am gândit că poate îl mai las la mai libertate pe el, deci el o să fie mai de sine stătător. Și el vedeam că într-un fel chiar se bucura că rămâne singur. Nu m-am gândit că vor apărea mai târziu probleme. Poate nici el nu și-a dat seama ce înseamnă să locuiești singur, să rămâi singur în casă la momentul acela. În fiecare zi noi ne telefonam, el mă întreba permanent dacă își punea hainele la spălat, cum să combine culorile între ele. Deci el permanent mă întreba cum să pregătească mâncarea, o suna și pe bunica, îl suna și pe tatălui. Deci el ținea cu toți legătura.
Cu atât mai straniu i-a părut faptul că fiul nu-i răspunde la telefon și că era offline de mai mult timp pe Messenger.
Mă gândeam că este duminică, poate el doarme. Ori mai târziu iar l-am sunat să văd ce face. Iar nu-mi răspundea și am început să-mi fac griji. Și m-a sunat prietena lui, el avea o prietenă. Și mi-a zis, doamna Aurelia, ați vorbit azi cu Cătălin? Mi-a scris, adică. Și am zis că nu. Și nici eu n-am vorbit și văd că el nu-mi răspunde. Poate a plecat la bunei, ea îmi zice. Eu sun la părinți, ei spun că nu, Cătălin, nici ei n-au vorbit. Și atunci am intuit ceva, mi se zbătea inima atât de mult, dar era deja seara târziu. Că tot am așteptat, poate el va apărea. Eu primeam mesaje când din apartament iese cineva sau intră cineva. Și deci eu am văzut că din apartament n-a ieșit nimeni, adică apartament nu era pus la pază. Înseamnă că Cătălin, eu presupuneam că Cătălin e în casă. Și atunci, deci el nu răspunde. Și eu atunci am sunat la părinți, i-am rugat să meargă la Chișinău. Ei aveau și ei o chei de rezervă. Și am rugat să meargă la Chișinău să vadă dacă Cătălin este în casă sau poate el a plecat și n-a pus apartamentul la pază, că m-a uitat câteodată. Deci pentru mine nu era clar. Poate el a plecat undeva și nu știu, nu este în arie, dar nu credeam lucrul acesta pentru că de obicei el îmi spunea. Și părinții au mers, dar noi între timp comunicam și cu tatăl lui Cătălin și eu ziceam că nu înțeleg de ce Cătălin nu răspunde. Și nu știu, retrăiam așa de mult. Și când părinții au mers și l-au găsit în apartament, tatăl n-a putut să mă sune pe mine să-mi zică ce a văzut, dar l-a sunat pe tatăl lui Cătălin. Și fostul soț m-a sunat pe mine și mi-a spus ce s-a întâmplat.
Dacă ai gânduri suicidare sau ai nevoie de sprijin, apelează la unul dintre centrele comunitare de sănătate mentală din localitatea ta. Serviciile sunt profesioniste și gratuite. a fost prima parte a acestei ediții speciale. În următorul episod vei afla detalii despre soarta oamenilor dragi ai lui Cătălin Caragea după plecarea lui în neființă. Discutăm și cu profesioniști în domeniu care ne explică fenomenul suicidului printre tineri și oferă sfaturi despre prevenție. Ai ascultat Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală. Eu sunt Natalia Sergeev, gazdă și producătoare episodului. Editoarea scenariului Alina Țurcanu. Ilustrația episodului a fost creată de Aliona Ciobanu. Asistența tehnică e asigurată de Tudor Bologan. Muzica originală e semnată de Andrei Teacă și Lilian Severin. Cofondatoarea proiectului Victoria Colesnic. Mulțumiri speciale părinților lui Cătălin, care ne-au oferit materiale de arhivă. Găsești Sunt Bine pe toate platformele de distribuție a podcasturilor, inclusiv Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify și YouTube. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok ca să nu pierzi niciun episod nou. Peste tot, Sunt Bine Podcast. Ascultă sezonul 1 și 2 pe suntbine.md. Tot acolo te poți abona la newsletterul nostru cu conținut exclusiv. Ne vom bucura să aflăm ce crezi despre acest episod. Scrie-ne la adresa de e-mail suntbinepodcast@gmail.com. Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în cadrul proiectului EU for Independent Media. Opiniile exprimate ne aparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. Pe curând!